iz štampe izašao novi broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Časopis Svetigora u novom broju donosi Patrijarh Irinej, novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije, opet smo na raspuću i raspeću. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, primjedbe na nacrt zakona o zaštiti od diskriminacije. Vladika Jovan Purić, sretenje gospodnje. Vesna Nikčević, o imenu Petka, svetiteljke iz Epivata. Svetosavska akademija u Podgorici, Savinim putem u život vječni. Ivana Jovanović, diplomirani teolog, bogojavljenje. Savindan u Skadru. Veliki kotorski jubilej, pjesmom Srcu, srcem rodu. Miholjski sabor povodom 790 godina Mitropolije Crnogorsko-Primorske, zlatni lanac svetih episkopa. Vladimir Jaramaz, intervju sa arhimandritom Nikodimom Kavarnosom. Mihail Stavru, tajna stvaranja, pravoslavlje i ekološka kriza. Olivera Balaban, majke velikih ljudi, Olimpijada Pupin. Marko Jevtić, hodočašće, potreba za svetim. Stara crkva u Sarajevu i njena čuda. Hadži Isidora Radulović u pohode Svetom Sergiju. O najnovijem 198. broju Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, govori nam operativni urednik časopisa Rajo Vojinović.
Pozdrav svima vama, poštovani slušaoci Radija Svetigora. U narednim minutima predstavit ćemo sadržaj novog sretenjskog izdanja Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. U uvodnom tekstu donosimo naravno onu najvažniju vijest iz života naše pomjesne crkve o izboru njegove svetosti arhijepiskopa Pećkog mitropolita Beogradsko-Karlovačkog patrijarha srpskog gospodina Irineja, novog poglavara naše crkve, i saopštenje sa izbornog sabora arhijerejskog Srpske pravoslavne crkve koji je održan tim povodom u Beogradu. U rubrici predavanje donosimo tekst visokopreosveštenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Opet smo na raspuću i raspeću. Tekst preuzet iz lista Pečat broj 96. Svetigora u novom broju donosi i reportažu sa Svetosavske akademije u Podgorici, Centralne Svetosavske akademije u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Savinim putem u život vječni. Tu je i tekst o proslavi Svetog Save u Skadru, a u rubrici Bogoslovlje objavljamo tekst Mihaila Stavrua, Tajna stvaranja, pravoslavlje i ekološka kriza. Jedan zanimljiv tekst koji svakako preporučujemo vašoj pažnji. Tekst inače s francuskog, prevelo sestrinstvo manastira Banja. Tu je i tekst o božićnim svetkovinama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Svjetlost Vitlejemske pećine. O proslavi praznika roždestva Hristovog u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Jedan zanimljiv tekst Milutina Vekovića u rubrici Čudo pod naslovom Stara crkva u Sarajevu i njena čuda. Zatim slijedi reportaža o velikim kotorskim jubilejima pjesmom Srcu, srcem rodu. Da podsjetimo, u Kotoru su 15. i 16. januara proslavljena tri velika jubileja, 200 godina gradnje i 100 godina obnove crkve Svetog Nikole, kao i 170 godina Kotorskog srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Tu je reportaža o Miholjskom saboru povodom 790 godina Mitropolije Crnogorsko-Primorske i naučnom skupu organizovanom na to temu. koji je organizovala naravno Mitropolija pod naslovom Zlatni lanac svetih episkopa. U rubrici Hrišćanski život donosimo tekst Marka Jeftića pod naslovom Hodočašće potreba za svetim. U novom broju Svetigore možete čitati i besjedu vladike dioklijskog gospodina Jovana Purića o sretenju gospodnjem, izgovorena u manastiru Ostrog 2005. godine. Tu je i nova glava prevoda knjige Judite, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Evanđelsko slovo diplomirani teolog Ivana Jovanović piše o bogojavljenju, a u rubrici Majke velikih ljudi Olivera Balaban piše o olimpijadi Pijadi Pupin. Poezija je ovo puta posvećena nedavno preminulom velikom srpskom pjesniku Dragomiru Brajkoviću, tu je njegova pjesma Ruka čudotvorka. U rubrici Starečnik donosimo treći nastavak teksta o svetogorskom pustinjaku starcu Mini iz Crne Gore. Rubrika Pouke ovo puta je posvećena svetom Serafimu Sarovskom. To su njegove pouke o molitvi i suzama. Dakle, u njemu objavljujemo intervju s arhimandritom Nikodimom Kavarnosom, koji je pripremio Vladimir Jaramaz. U rubrici Putopis donosimo tekst Hadži Isidore Radulović o podgoričkom horu svetog apostola i evanđeliste Marka i njegovoj posjeti Rusiji pod naslovom Pohode svetom Sergiju. Rubrika Crkveno jezikoslovlje ovoga puta donosi četvrti nastavak teksta o imenu Petka svetiteljke iz Epivata, autor Vesna Nikčević. Zatim tu je i tekst tri priče iz fašističkih mučilišta mitropolita Trikalskog i Stagonskog Dionisija, a u rubrici Medicina o nesanicama piše magistar farmacije Dragica Bojović. Svetigora donosi i prikaz časopisa Logos, zapravo njegovoj promociji u Podgorici, a radi se o časopisu studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Beograda. U rubrici reagovanja objavljujemo primjedbe na nacrt zakona o zaštiti od diskriminacije arhijepiskopa i mitropolita gospodina Amfilohija, kao i saopštenje za javnost povodom planova za sahranu gospodara Ivana Crnojevića, koje je izdala Mitropolija Crnogorsko-Primorska. I naravno, tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika Mitropolije. Poštovani slušaoci, pozivamo vas da kupite novu Svetigoru. Vjerujemo da ćete imati što da pročitate između njenih korica.